รวมเกมหนีตายเอาชีวิตรอดบนโทรศัพท์มือถือที่คุณควรหามาเล่นเมื่อพูดถึงเกมแนวเอาชีวิตรอดสำหรับคนที่เล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือแล้วมันคงจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะส่วนมากเกมแนวนี้มักจะไปอยู่ตามเครื่องคอนโซล PC มากกว่าจะมาอยู่บนโทรศัพท์มือถือเพราะด้วยการควบคุมมุมกล้องของเกมซึ่งเป็นแอคชั่นที่มากกว่าแค่กระโดดหรือยิงแต่เกมแนวนี้จะใช้การควบคุมที่มีรายละเอียดเยอะรวมถึงฉากขนาดใหญ่ที่ไม่เหมาะสำหรับโทรศัพท์มือถือเราจึงไม่ค่อยเห็นเกมเหล่านี้เท่าไหร่แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในวงการเกมเพราะถึงแม้จะมีน้อยแต่เกมแนวเอาชีวิตรอดก็ยังมีให้คุณได้เล่นเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเกมแนวเอาชีวิตรอดที่น่าสนใจที่น่าเล่นบนโทรศัพท์มือถือบ้างถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมโทรศัพท์มือถือให้พร้อมแล้วไปหามาโหลดเล่นพร้อมๆกันเลยHello Neighbor เริ่มการไล่ล่าเกมแรกกับ Hello Neighbor เกมหนีตายเอาชีวิตรอดจากคุณลุงโรคจิตข้างบ้านที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นของเด็กชายในเกมที่สงสัยว่าคุณลุงท่าทางไม่เป็นมิตรที่เพิ่งย้ายมาแกทำอะไรแปลกๆจนต้องแอบเข้าไปดูในบ้านจนพบกับความลับที่ถูกซ่อนเอาไว้ซึ่งเมื่อลุงแกรู้ว่ามีคนรู้ความลับของแกการไล่ล่าเอาชีวิตของทั้งคู่จึงเกิดขึ้นโดยความสนุกของเกมนี้คือการหนีแอบซ่อนเพื่อหาทางหนีออกมาและทำภารกิจที่เกมกำหนดก่อนโดนจับตัวที่เห็นเป็นตาลุงท่าทางตลกแบบนี้ตัวเกมได้แอบซ่อนความน่ากลัวและลุ้นระทึกเอาไว้ตลอดทั้งเกมเพราะความฉลาดของตัว AI ที่เป็นคุณลุงในเกมที่สามารถเรียนรู้การกระทำของเราได้เช่นถ้าเราชอบแอบใต้เตียงหรือตู้บ่อยๆลุงแกจะมาตามตู้ตามเตียงหรือถ้าเห็นอะไรที่น่าสงสัยจะวิ่งมาดูทันทีเหมือนที่คนที่ระแวงทำตัวเกมเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่เล่นแล้วคุณจะกลัวลุงข้างบ้านขึ้นมาทันทีAlien Blackout ถ้าการหนีตายจากคุณลุงข้างบ้านยังหลอนประสาทคุณไม่พอถ้าอย่างนั้นมาหนีตายสัตว์ประหลาดบนสถานีอวกาศวิแลนยูตานี่ที่มีเอเลียนซีโนมอร์ฟตามไล่ล่าคนบนสถานีในเกม Alien Blackout เกมที่จะให้เรารับบทเป็นผู้ดูแลสถานีที่เห็นทุกอย่างในสถานีผ่านกล้องวงจรปิดซึ่งสิ่งที่เราต้องทำคือการช่วยเหลือผู้คนให้รอดชีวิตตามที่เกมกำหนดโดยเราสามารถวิทยุสื่อสารหรือเรียกผู้คนในฉากให้หนีตามทางที่เราบอกพร้อมกับช่วยปิดประตูเพื่อขังหรือดึงความสนใจของเอเลี่ยนให้ออกห่างจากผู้รอดชีวิตตัวเกมดูเหมือนจะยากแต่ AI ในเกมค่อนข้างฉลาดรู้งานว่าต้องทำอะไรขณะที่ตัวซีโนมอร์ฟก็มีการไล่ล่าแบบที่เราคาดเดาทางมันไม่ได้ให้อารมณ์วางแผนลุ้นระทึกแบบสุดๆตัวเกมมีกราฟิกที่สวยงามแถมขายราคาเพียง19บาทเท่านั้นของดีราคาถูกแบบนี้ไม่ควรพลาดDetention เมื่อพูดถึงเกมแนวเอาชีวิตรอดเราก็ต้องคิดถึงเกมแนวผีหลอกวิญญาณหลอนซึ่งผีที่น่ากลัวที่สุดก็คงต้องเป็นผีแถวเอเชียที่ใกล้ๆบ้านเราที่มีความหลอนต่างกับของฝรั่งและเกมที่เราอยากแนะนำก็คือเกม Detention เกมแนว 2D Side Scroller มุมมองด้านข้างที่บอกเล่าเรื่องราวราวของเว่ยจงถิงเว่ยชุงติ้งนักเรียนมัธยมปลายในโรงเรียนกรีนวูดที่เผลอหลับไปในชั้นเรียนจนมารู้สึกตัวอีกทีเขาก็อยู่ในต่างโลกที่มีทุกอย่างเหมือนโลกปกติแต่จะมีเหล่าผีมาหลอกหลอนพร้อมตัวเกมถูกสร้างและพัฒนาจากเขตปกครองพิเศษไต้หวันที่อ้างอิงประวัติศาสตร์จริงๆในประเทศเขามาสร้างที่แม้เราจะไม่รู้เรื่องของไวเทอร์เรอร์การสังหารหมู่ประชาชนกับนักศึกษาแต่เราก็สามารถรับรู้เรื่องราวมุมมองที่แสนน่ากลัวสิ้นหวังที่เกมถ่ายทอดออกมาได้แถมผีในเกมนี้ก็น่ากลัวชวนหลอนมากๆใครสนใจก็ไปโหลดมาเล่นได้ตอนเล่นแนะนำให้ใส่หูฟังรับรองได้อารมณ์โปรเจกต์สเลนเดอร์มีผีแถวเอเชียแล้วมาดูผีหลอนหลอกของฝรั่งกันบ้างกับผีปีศาจยุคใหม่ที่มาแรงแซงทางโค้งเหล่าผีรุ่นพี่ตั้งแต่ที่มันออกมานั่นคือผีขายาวสเลนเดอร์แมนที่หลายคนเชื่อว่ามันคือผีจากตำนานโบราณของต่างประเทศทั้งที่ความจริงแล้วเจ้าผีขายาวนี้ถูกสร้างขึ้นมาเล่นเพื่อไปประกวดในงานหนึ่งจนมันได้รับความนิยมในความแปลกแต่ดูดีจนหลายคนเอามันไปตัดต่อกับรูปภาพเก่าๆพร้อมกับใส่เรื่องราวต่างๆลงไปจนคนที่ไม่รู้คิดว่ามันมีตัวตนจริงๆและด้วยความโด่งดังนั้นจึงทำให้ทีมพัฒนาเกมหยิบเจ้าผี Slender Man ทำเป็นเกม Project Slender ซึ่งเป็นเกมมุมมองบุคคลที่1มุมมองแทนสายตาเราแต่ในเกมจะเป็นกล้องวิดีโอที่เราต้องวิ่งหากระดาษที่ซ่อนอยู่ในฉากให้ครบ8แผ่นโดยมีเจ้าผี Slender Man มาตามล่าซึ่งความหลอนของเกมนี้คือบรรยากาศที่ชวนหลอนกับการที่เราไม่รู้เลยว่าเจ้าผี Slender Man จะมาตอนไหนเมื่อใดเพราะเราจะมองไม่เห็นตัวมันจนกว่าจะเสียงแหลมเล็กและหน้าจอในกล้องวิดีโอที่ ริ่มไหม้ชัดติดขัดๆรูปประกอบด้านล่างนั่นคือสัญญาณเตือนให้วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตตอนเล่นควรใส่หูฟังเพราะการฟังเสียงจะสำคัญมากๆในเกมนี้ใครที่สนใจแนะนำให้เล่นคนเดียวในห้องมืดมืดจะได้อารมณ์หนีตายแบบสุดๆ Very Little Nightmareเชื่อว่าหลายคนที่ได้เห็นราคาเกม Very Little Nightmare ที่สูงถึง249บาทก็อาจจะลังเลที่จะซื้อมาเล่นบนโทรศัพท์มือถือขณะที่คนซึ่งเคยเล่นหรือรู้จักเกมนี้มาแล้วบนเครื่องเกม PC คอนโซลคงจะกดซื้อไปแบบไม่ลังเลเพราะเกมนี้จัดเป็นเกมเอาชีวิตรอดสุดหลอนที่หลายคนจดจำในความน่ากลัวในโลกใบใหญ่ที่โหดร้ายของเด็กสาวตัวเล็กๆที่พยายามเอาชีวิตรอดซึ่งตัวเกมภาคนี้จะอ้างอิงเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้อ้างอิงตามในเกมเราจึงได้เจอเรื่องราวใหม่ปริศนาใหม่ปีศาจที่น่ากลัวพวกใหม่ที่มาไล่ล่าเราตัวเกมจะเน้นไปที่การแก้ปริศนาแอบซ่อนและหนีเพื่อเอาชีวิตรอดตัวเกมมาพร้อมรางวัลมากมายการันตีคุณภาพส่วนข้อเสียเพียงอย่างเดียวในเกมนี้คือความมืดและความหลอนที่น้อยไปหน่อยเมื่อเทียบกับภาคหลักอันนั้นใครกลัวผีห้ามเล่นเพราะคุณจะเก็บไปฝันร้ายเลยทีเดียวส่วนใครที่ไม่เคยเล่นก็ลองเปิดใจเล่นดูแล้วจะติดใจพอเล่นจบแล้วไปหาภาคหลักมาเล่นแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมเกมนี้ถึงคุ้มค่าราคาที่จ่ายไป LIMBO เคยคิดบ้างไหมว่าแค่เกมที่มีแค่สีขาวกับสีดำเพียง2สีตลอดทั้งเกมจะทำคนเล่นเกมรู้สึกกลัวหลอนสยองขวัญได้แต่เกม LIMBO สามารถทำได้แถมทำได้ดีมากๆด้วยกับเรื่องราวที่ไม่มีการกันปูหรือบอกอะไรเราทั้งนั้นมาถึงเราก็ได้เล่นเป็นเด็กชายตัวสีดำตาสีขาวที่ต้องเดินไปข้างหน้าเพื่อแก้ปริศนาหนีสัตว์ประหลาดเหล่าผู้คนและกับดักเพื่อผ่านฉากต่างๆที่ตัวเกมนี้มีเพื่อไปถึงปลายทางตัวเกมมีเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงโหดดิบแม้จะเป็นเพียงแค่ภาพขาวดำเท่านั้นใครสนใจก็ไปจัดกันได้ในราคา150บาทแต่ถ้าคุณกลัวว่าจะเสียเงินแล้วเล่นไม่สนุกก็โหลดเดโมมาเล่นก่อนได้รับรองว่าแค่ตัวอย่างที่เล่นคุณก็หลงรักเกมนี้แล้วยิ่งลงบนโทรศัพท์มือถือที่เล่นที่ไหนเมื่อใดก็ได้ยิ่งสนุกเพราะเกมนี้เราต้องใช้ทักษะทุกอย่างที่มีในการแก้ปริศนาที่ความตายในเกมนี้คือหนทางในการฝึกให้คุณแข็งแกร่งส่วนใครที่ขวัญอ่อนกลัวความมืดขอให้ผ่านไปเลยเพราะเกมนี้จะเน้นไปทางเยอะมากNon-Stop Shipwreck สำหรับเกม Non-Stop Shipwreck นั้นไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเกมหนีตายเอาชีวิตรอดแบบเต็มๆเมื่อเทียบกับเกมอื่นแต่เกมนี้ก็มีความเอาชีวิตรอดที่เราจะได้รับบทเป็นวิลสันนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกจับมาอยู่บนเกาะร้างที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดในภาคก่อนแต่คราวนี้จะเรียกว่าเป็นภาคต่อหรือเนื้อเรื่องเสริมก็ได้เพราะเรายังคงเล่นเป็นนายวิลสันคนดีคนเดิมเปลี่ยนตัวละครเป็นคนอื่นได้ที่ร่องเรือมาติดเกาะร้างที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดอีกครั้งซึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นก็สามารถเล่นภาคนี้ไปเลยก็ได้เพราะภาคนี้จะมีระบบที่พัฒนาจากภาคก่อนในการเอาชีวิตรอดทั้งการหาอาหารสร้างที่พักจุดไฟทำอาวุธเพื่อป้องกันตัวจากสัตว์ประหลาดที่จะมากินเราตัวเกมเล่นได้เพลินๆกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีและต้องไปหาของเพื่อทำภารกิจที่เกมกำหนดยิ่งเล่นบนมือถือยิ่งเพลินเพราะเราสามารถพกไปเล่นที่ไหนก็ได้คราวนี้คุณจะได้เล่นได้ยาวๆคุ้มค่าราคา175บาทแน่นอนBendy and the Ink Machineอย่าให้ความน่ารักหลอกคุณเพราะเกม Bendy and the Ink Machine คือเกมที่จะพาคุณดำดิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดในโลกอันโหดร้ายที่เต็มไปด้วยปริศนาในสตูดิโอสร้างการ์ตูนร้างที่เราจะได้รับบทเป็นเฮนรี่หัวหน้าแอนิเมชันที่โจอี้บรูสตูดิโอสในทศวรรษที่1930หลายปีต่อมาเฮนรี่ได้รับคำเชิญลึกลับจากโจอี้บรูให้กลับมาที่สตูดิโอสร้างการ์ตูนเก่าเพื่อมาเจอฝันร้ายกับการถูกไล่ล่าจากตัวการ์ตูนที่เขาสร้างตัวเกมจะมาในรูปแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่จะสามารถพบอาวุธเดินไปมาเพื่อแก้ไขปริศนาและต่อสู้เพื่อชีวิตรอดจากเหล่าการ์ตูนที่ตัวเกมจะเน้นบรรยากาศน่ารับปนความสยองได้อย่างลงตัวตัวเกมมีกราฟิกที่สวยงามกับบรรยากาศหลอนๆใครชอบเกมหลอกหลอนไม่ควรพลาดAmong Us CLSOอิงบทความเทคโนโลยีออน9กรกฎาคม2021รู้จักกับ Dell Premium Support ประกันโน้ตบุ๊ก Dell กับ3บริการดีๆหลังการซื้อขายถ้าพูดถึงเกมเอาชีวิตรอดแล้วไม่มีเกมAmong Usบทความนี้คงขาดความสมบูรณ์ไปทันทีเพราะเกมนี้จะชูจุดเด่นที่การพยายามเอาชีวิตรอดของเราและเพื่อนๆที่ต้องแก้ไขความขัดข้องของยานไปพร้อมกับการหาอิมโพสเตอร์หรือคนร้ายที่พยายามฆ่าเราเพื่อไม่ให้ซ่อมยานสำเร็จส่วนใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้จะเป็นการสุ่มเราและผู้เล่นให้เป็นผู้รอดชีวิตและฆาตกรที่ถ้าเราอยู่ฝ่ายผู้รอดชีวิตเราก็ต้องหาทางซ่อมยานให้เสร็จตามเวลากำหนดขณะที่คนร้ายก็ต้อง องหาทางฆ่าทุกคนให้ได้โดยที่ไม่ให้ถูกจับเพราะเกมจะมีการหยุดเกมเพื่อโหวตหาตัวคนร้ายที่ถ้าเราทำตัวดีจนกลืนไปกับคนอื่นๆเราก็สามารถใส่ร้ายคนอื่นได้ตัวเกมต้องใช้การสื่อสารกันหรือจะหาห้องเล่นกับเพื่อนๆก็ยิ่งสนุกตอนเล่นระวังหัวร้อนและใช้คำที่สุภาพอย่าให้คนนอกมามองดูแล้วเห็นกิริยาไม่ดีได้This War of Mine ถ้าทุกเกมที่กล่าวมานั้นยังไม่ใช่การหนีตายเอาชีวิตรอดที่คุณต้องการก็ต้องมาดูที่เกม This War of Mine ที่คุณจะไม่ได้ไปอยู่ในโลกที่ล่มสลายหรือเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้แต่คุณจะถูกส่งไปยังเมืองหนึ่งในประเทศเล็กๆที่มีสงครามความอดอยากเอาชีวิตรอดที่คุณต้องพยายามดิ้นรนทุกทางเพื่อมีชีวิตรอดในวันต่อไปพร้อมกับครอบครัวที่เมื่อคุณออกไปข้างนอกก็จะไม่มีมิตรจะมีแต่ศัตรูเพราะผู้รอดชีวิตคนอื่นๆก็ยากและอยากฆ่าคุณเพื่อเอาสิ่งที่คุณมีซึ่งคุณก็ต้องการแบบนั้นจากคนอื่นนอกจากนี้ยังมีเหล่าทหารที่เห็นคุณเป็นเพียงเป้าซ้อมยิงที่ไร้ค่าเท่านั้นตัวเกมจะเป็นแนว 2D มุมมองด้านข้างที่เราต้องทำทุกอย่างแบบระวังสุดๆเพราะถ้าตายเราจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ตัวเกมเน้นความหดหู่ของสงครามความอดอยากที่อ้างอิงเรื่องราวจากสถานที่และเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นใครชอบแนวนี้ไม่ควรพลาดตัวเกมราคา450 บาทที่เล่นแล้วรับรองไม่ผิดหวังแกรนนี่มีคุณลุงไปแล้วคราวนี้มาดูที่คุณยายกันบ้างกับเกมแกรนนี่ที่เราจะได้รับบทเป็นคุณหลานที่ถูกขังในบ้านพร้อมกับคุณยายที่ดูแล้วน่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายวันแต่วิญญาณยังหวงสมบัติหรือไม่ก็คงอยากเอาหลานไปอยู่ด้วยตัวเกมมีเวลาให้เรา5 วันในการหาทางหนีออกมาจากบ้านโดยที่ไม่ถูกฆ่าตัวเกมจะมีภารกิจต่างๆให้เราทำในแต่ละวันเพื่อการเอาชีวิตรอดซึ่งความสนุกของเกมนี้คือการแอบซ่อนย่องเพื่อทำภารกิจที่เกมกำหนดโดยมีตัวคุณยายมาคอยไล่ล่าเราและเห็นกราฟิกแบบนี้ระบบ AI ตัวคุณยายค่อนข้างฉลาดและตามล่าแบบบ้าคลั่งถูกใจสายสยองขวัญมากๆตอนเล่นแนะนำให้ใส่หูฟังเพราะเราต้องฟังเสียงฝีเท้าของคุณยายที่เดินมาเล่นจบคุณจะกลายเป็นหลานที่น่ารักของคุณยายในทันทีLittle Miss Fortune ปิดท้ายกับเกมที่จะทำให้คุณทั้งอมยิ้มในความน่ารักไร้เดียงสาของเด็กน้อยกับความรู้สึกจิตตกหดหู่กับเรื่องราวที่เกมเอามานำเสนอในเกม Little Miss Fortune กับเรื่องราวของRamirez Hernandez ที่เธอมักจะเรียกตัวเองว่า Miss Fortune กับการเดินทางไปยังโลกต่างมิติเพื่อค้นหาความสุขชั่วนิรันดร์เป็นของขวัญให้แม่ของเธอโดยมีเมอร์ไวส์คอยแนะนำเธอในเรื่องต่างๆกับคุณหมาจิ้งจอกเบนจามินที่เป็นเพื่อนร่วมทางตัวเกมจะเป็นแนวแอคชั่นมุมมองด้านข้างกับการแก้ไขปริศนาต่างๆที่เกมกำหนดโดยเราจะได้เห็นความน่ารักสดใสกับการมองโลกในมุมมองของเด็กน้อยที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องที่แย่ขนาดไหนเด็กน้อยก็ยังคงยิ้มและมองโลกในแง่ดีอยู่ตลอดเรียกว่าเล่นไปอมยิ้มไปเลยทีเดียวตัวเกมเน้นความสดใสน่ารักใครที่ชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดที่ไม่เน้นฆ่าฟันก็ต้องเกมนี้เลยก็จบกันไปแล้วกับ12เกมหนีตายเอาชีวิตรอดบนโทรศัพท์มือถือหวังว่าจะถูกใจกันโดยเราพยายามคัดเกมที่น่าสนใจที่ไม่ใช่แค่แนวซอมบี้หรือเกมยิงที่มีทั่วไปในตลาดมานำเสนอโดยเกมที่เราเลือกมานั้นจะต้องได้รับเสียงวิจารณ์ในแง่บวกจากคนที่เล่นมาแล้วเป็นตัววัดความน่าสนใจเพื่อให้คนที่อยากหาเกมสนุกได้หาเกมดีๆมาเล่นแก้เบื่อกันและถ้าใครมีเกมแนวหนีตายเอาชีวิตรอดที่น่าสนใจบนโทรศัพท์มือถือเกมไหนอีกก็มาแนะนำเพื่อนๆกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนี่หรอตัวเอกในเกม10 ตัวละครในเกมที่คนไม่ได้เล่นเกมมาเห็นต้องอุทานออกมา10 เกมที่ตัวละครต้องเดินทางไปต่างโลก15แมงมุมสุดประหลาดในวิดีโอเกมที่เราอยากให้คุณรู้จักรวมตำนานพื้นบ้านเรื่องเล่าสยองขวัญที่ถูกเอามาใช้ในวิดีโอเกม